Assalomu alaykum. Harbiy xizmatga chaqirilgan va harbiy xizmatni o'tab kelgan yigitlarimiz yaxshi askar qanday bo'lish kerakligini yaxshi bilishadi. Hatto harbiyga bormagan opa-singillarimiz, ota-onalarimiz ham yaxshi askar qanday sifatlarga ega bo'lishi kerakligini taxmin qilishadi. Yaxshi askarning maqtovga arzigulik sifati bu itoatkorligidir. Askar harbiy xizmatga chaqirilganining birinchi kunidanoq bu saboqni o'rganadi. Jangu jadallarda g'alaba qozongan qahramonlarimizning g'alabasiga ularning itoatkorliklari sabab bo'lgan. Jangda g'alaba qozonishga faqatgina itoatkorlikning o'zi yetarli emas albatta. Ammo itoatsiz g'alabaga erishish bo'lmasligi aniq. Kapitan yoki mayorning qo'l ostidagilari uning buyruqlariga, harbiy strategiyalariga so'zsiz bo'ysunishi shart.
Bu narsa oddiy askarlarga yoqmasa ham buyruqlarni bajarishga majbur. Ikkinchi jahon urushida oddiy, harf tanimagan kishilar ham urushga chaqirilganlar. Ular har ikki tomonning maqsadlarini aniq tushunmagan holda vatanparvarlik ruhi bilan o'z jonlarini xatarga qo'yganlar. Ular jonlarini g'alaba yo'lida fido qilishga tayyor bo'lganlar. Jonlarini fido qilganlar ham. Agar o'sha jangdan omon qolgan va hozirgacha hayot bo'lgan otaxonlarni uchratsangiz, ulardan jangda askarlar qanday sharoitda jang qilganlarini so'rab ko'ring. Askar hech qachon qorni to'yib ovqat yemagan, to'yib suv ichmagan, to'yib uxlamagan. Mana shunday sharoitda kuchi boricha jang qilgan. Jang davomida yaxshi sharoit haqida o'ylashga vaqtlari bo'lmagan. Yaxshi askarlarning bu tahlilda jang qilishi adolatsizlik edi. Ammo jang paytida askar buni o'ylamaydi. O'z maqsadi yo'lida bir qadam olg'a tashlasa, shunga xursand bo'lgan.
Nega askarlar? Jangu jadallar haqida so'zlayapman. Buning sababi bor. Iymon yo'liga qadam qo'ygan har bir kishi bu dunyoda Xudoning askari hisoblanadi. Havoriy Pavlus o'z shogirdi, o'g'liday bo'lib qolgan Timoteyga yozgan maktubida shunday deydi. Iso Masihning yaxshi bir askari kabi taqdiringdagi azoblarga dosh bergin. Harbiy xizmatdagi askar komandonimni mamnun qilay deb tirikchilik tashvishlari bilan band bo'lmaydi. Shuningdek, musobaqada qatnashgan kishi agar qoidaga rioya qilib o'zib ketmasa, g'alaba tojini kiymaydi. Muqaddas kalomda keltirilgan yaxshi askar kabi taqdiringdagi azoblarga dosh bergin iborasi nimani anglatadi?
Yuqorida aytganimizdek, jangdagi har bir askar taqdirdagi qiyinchiliklarga dosh berishga harakat qilgan. Albatta, eshitishimizga qaraganda urush paytida o'z jonini saqlash niyatida jang maydonini tashlab qochgan askarlar ham bo'lgan. Biroq bundaylarning taqdiri ayanchli bo'lgani ma'lum. Bu dunyoda yashar ekanmiz, shunchaga oddiy odamlar emas, Iso Masihning askarlari ekanimiz yodimizda tursin. Bu hayotda hamma narsaga, moddiy to'kinlikka, jismoniy sog'liqqa, ruhiy to'kislikka va baxt-saodatga erishaman deb o'ylasangiz, xato qilasiz. Hayotimiz hech qachon mukammal bo'lmaydi. Siz bilan birga yashayotgan boshqalardan ortiq joyingiz bo'lmaydi. Siz ham ular kabi hayot qiyinchiliklaridan o'tasiz. Bu hayotda yashar ekanmiz, bizni nima kutadi? Bu savolga keyingi safar javob olasiz.